Її не хотілося.
Дякую великі. Саша Інфель сьогодні навідала Жодіна і погутарила з людьми, які ведали Світлану Маркіянович. Кореспонденти «Свободи» працягують відсочувати гэтую справу. Я нагадаю, що сьогодні я питаюся слухачоў «Свободи», як би ви оцанілі працу беларускай міліції. І ми маємо телефонування ад нашай сталай слухачкі Антаніны. Ви у ефіры.
Добрый вечер, уважаемая радио «Свобода». Я коротенько, Антонина. Дело в том, что я бы нашу милицию оценила. По советским временам поставила бы единицу с минусом. Вот такое мое мнение о нашей милиции. Единица с минусом.
Дякую вялікі, мы чакаем вашых меркаванняў, як бы вы ацанілі працу беларускай міліцыі. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 яшчэ каля 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Распрацоўку ахоўных зонаў курапатаў фінансуе Бульбашхол. Пра гэта заявіў сёння старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. А 31 ліпеня ў Міністэрстве культуры адбылося пасяджэнне навуковай рады па пытанні распрацоўкі межаў ахоўных зонаў урочышча Курапаты. З падрабязнасцямі Кацярына Ярашэвіч.
Пра вынікі паседжання навуковай рады каротка распавёў начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі.
Асноўны вынік ўсё гэта тое, што неабходна распрацаваць праезды аховы, які будзе апірацца на рэальныя дадзеныя, таму што ў пастанове Міністэрства культуры ў 2004 годзе так і было запісана. Пры распрацоўцы дэтальнага плана, ў кантэкст распрацоўкі дэтальнага плана рыхтуюць праезды аховы. Вот это будзе стаяць асноўная задача проектировщиками вырашить это питание.
Однак ознайомиться с протоколами поседжання пакуль немагчыма. Спадар Чарняўскі кажа, што іх яшчэ дапрацоўваюць. А вось старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, які прысутнічаў на паседжанні, заявіў Радыё Свабода, што пытанне зносу забаўляльнага комплексу Бульбашхол на сустрэчы не разглядалася.
Там проста разглядалася генеральнае пытанне па выніках папярэдніх перадпраектных распрацовак, якія былі выкананы Акенцевым по проекту детальной планировки заходнего сектора за Куропатами и по охоўным зонам Куропатах. И зараз будет протягиваться эта работа, якая с большего будет финансоваться за сродки інвестараў менавіта Бульбашхола.
Спадар Астаповіч лічыць, што комплекс Бульбашхол пабудаваны згодна з дзейным заканадаўствам.
Пра якое пытанне існавання Бульбашхола на гэтай тэрыторыі мы гаворым. Бульбашхол, сам комплекс рэстарана, ён узведзены в зоне регуляванай забудовы, без парушэння горадабудаўнічых рэгламентаў. Адзіная канфліктная сітуацыя, што вось гэтыя альтанкі былі размешчаны в ахоўнай зоне. І вось зараз толькі вырашаецца пытанне існавання гэтых альтанак. Сам рэстаран пабудаваны цалкам в межах дзеючага законодавства. А уже назва, функция, все это питание не права, а питание морали. Ну, держава живет не моральными нормами, а правовыми нормами.
Александр Акинцев, головный архитектор проекта Менскграда, который теперь занимается вывучением ландшафту урочища Куропаты, и хочет за все будет рыхтовать проект его добропорядкования, так само лишит, что Бульбашхол может находиться побач с Куропатами, коли это не порушает охоўных зонов.
Слова «очень близко» или «очень далеко» – это слова, которые ни о чем не говорят. Вообще профессия градостроителя не включает в себя установление регламентов от исторических объектов. Для этого есть специалисты, которые специально разрабатываются по специальной методике и курируют это не наше Министерство строительства, к которому мы относимся, а Министерство культуры.
Координаторка инициативы «Уратуем Куропаты» Ганна Шапуцька, незгодная с Антоном Остаповичем и Александром Акенти. Я налічыць, што Бульбашхол – цельны аб'ект, які да таго ж цяпер абнесены шчыльным плотам.
Бульбашхол не толькі адзін будынак, там цэлы ансамбль будынкаў, у тым ліку 4 тыя домікі, пра якія вось ён кажа, да, што яны знаходзяцца ў ахоўнай зоне. І гэты некалькі гэтых будынкаў, на чале з самым вялікім будынкам, яны агароджаны зараз объяснили огороджей. Мы ведали, что это за гроши Бульбашхола. Мы одразу сказали Спадару Чернявскому, что мы хвалюемся, что все отбудется так, как треба Бульбашхолцам, хозяевам этого забавляльного комплекса. И оно, на великий жаль, так и отбывается.
Ганна Шапуцька, координаторка ініціативи за уратування Омріяло Куропати.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Сергей Жаворонок с Кобрина. Пить, курить, бодяться без справы – это не по мне. Але 80% белорусов, поводле моих прикидок, працавать не хочуць. Вось это сапраўдная беда. Да и навошта им працавать, коли можно украсти. Такая психология. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
У нашем эфире хвилину праз 20.
Лето с Ганной Соус.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. У сеціве з'явілася відэа, дзе беларуска Светлана Маркіянавіч, малдаванка Карына Кольца пад біламі аўтаматаў прызнаюцца ў шпіёнстве на карысць шыіцкай групоўкі Хізбала. Беларускія ўлады правяраюць інфармацыю пра знаходжанне беларускі ў сырыйскім палоне. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч заявляе, што праектную распрацоўку ахоўнай зоны ля Курапатаў фінансуе забаўляльны цэнтр «Бульбаш-хол». Крымінальную справу адносна былога дырэктара Белдзяржцырку Таццяны Бандарчук працягнулі да кастрычніка. У следчым камітэце пачалі праверку ў карупцыйнай справе на паўмільёна даляраў будаўнічага трэста нумар 3 Салігорску. У Магілёўскім раёне жыхары вёскі Сумарокава узняліся з пратэстам супраць уладаў, якія вымагаюць, каб людзі пазбавіліся свіней. Вышэйшай навучальнай установы ў Гомельскай вобласці не дабралі сёлета на бюджэтнае навучанне 238 студэнтаў. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, тэмпература паветра 19-25 градусаў цепла. Заўтра ўначы пройдуць кароткачасовыя навальнічныя дажджы, тэмпература паветра ўначы 7-14, удзень 18-24 градусы цепла. А зараз пра гучныя карупцыйныя справы. Крымінальную справу адносна былога дырэктара Белдзяржцырку Таццяны Бандарчук працягнулі да кастрычніка. У КДБ карэспандэнту «Свабоды» паведамілі некаторыя падрабязнасці крымінальнай справы супраць кіраўнікоў Белкаапсаюзу. А ў следчым камітэце пачалі праверку ў справе будаўнічага трэсту нумар 3 Салігорску. Агляд былых і новых карупцыйных справаў у нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча.
Следчаму камітэту Беларусі спатрэбілася яшчэ 2 месяцы на расследаванне справы былога дырэктара Белдзяржцырку Таццяны Бандарчук. Справу завялі на пачатку чэрвеня. Адведзеныя законам на папярэдняе расследаванне 2 месяцы прамінулі, і вось атрыманы дазвол на падаўжэнне расследавання, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» прадстаўнік следчага камітэту Павел Траулька.
Срок расследавання уголовнага дзела ў адносінах бывшага дырэктара цырка Таццяны Бандарчук прадлён да октября 2014 года.
Таццяну Бандарчук падазраюць у эканамічных і службовых злачынствах. Вядома, што былая дырэктарка не знаходзіцца пад вартай, а паводле позваў з'яўляецца на допыту ў следчы камітэт. 10 червня, пасля з'яўлення звестак пра завядзенне справы, Таццяна Бандарчук заявіла журналісту сайту «Тутбай». Калі дзяржконтроль вырашыў адкрыць крымінальную справу і мяне проста забіць, дык разбярэцца кіраўнік дзяржавы, ён аб'ектыўны чалавек, казала Таццяна Бандарчук. З таго часу Таццяна Бандарчук сітуацыю не каментуе. Сын Таццяны Бандарчук, Сіраж Бандарчук, тады ж паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што стан здароўя ягонай маці складаны і яна не адказвае нават на ягоныя тэлефонныя званкі. Новую гучную карупцыйную справу завялі ў генеральнай прокуратуры і перадалі для праверкі ў следчы камітэт. Гаворка пра справу будаўнічага трэсту нумар 3 Салігорску. На сайце генпракуратуры паведамілі падрабязнасці. Трэст пералічыў камерцыйнай будаўнічай фірме «Абелікс» больш як паўмільёна даляру за тэхніку і матэрыялы для будаўнічых прац, якія так і не былі выкананыя, але грошай фірма не вярнула. Следчыя падазраюць кіраўнікоў трэсту ў карупцыі. Прадстаўнік следчага камітэту Павел Траулька распавёў у «Свабодзе».
У адношэнні должностных ліц о строі трэст номер 3 ордэна Октябрьской революции по факту допущенных нарушений законодательства при заключении и исполнении договоров со «Абеликс» поручено расследовать управление Следственного комитета по Минской области. В настоящее время следователи изучают материалы уголовного дела.
Паводле Павла Траулькі, абвінавачанне ў гэтай справе яшчэ нікому не выставлялася. 14 жніўня сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці справы супраць кіраўнікоў Белкаапсаюзу, якую распачалі следчыя КДБ ў канцы ліпеня. Тады стала вядома пра затрыманне шэрагу начальнікаў Белкаапсаюзу, у тым ліку старшыні Сергея Сіцько, якія нібыта атрымлівалі вялікія хабары. У першых паведамленнях фігуравалі суму да 500 тысяч даляраў. Кіраўнік прэсавай службы КДБ Павел Стрэх паведаміў падрабязнасці пра аднаго з затрыманых, былога начальніка управы капітальнага будаўніцтва Белкаапсаюзу Калодзежнага. Колодезны, коли был начальником управы капитального будовництва Белка Абсоюзу, подчас реализации проекта по будовле крамы у Лиди по улице Ктухачевского, денежил в интересах коммерцийных структур, наумысно заживающих своим службовым становищем. У вынику Белка Абсоюза нанесены страты на сумму каля 700 миллионов рублей, поведомил Артур Стрех. Рэти мая до этого эпизода дочинения был старшиня Белка Абсоюза Сергей Сидько. Вошли, каже Артур Стрех.
Комитетом государственной безопасности проводится в настоящее время комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причастности к преступной деятельности Колодезна других должностных лиц Белка Абсоюза.
Поводле Артура Стреха затриманные керовники Белка Абсоюза и представники коммерцийных структур, которые так само проходят по этой справе в якости подозренных, находятся под вартой у СИЗА КДБ, так званые американцы.
Олег Грузделович за оглядом коррупционных справ. А сегодня я прошу слушателей «Свободы» оценить працу белорусской милиции. И в живом эфире «Свободы» доктор из Витебска, господар Постов, коли ласковы у эфиры.
Я хотел сказать, что нашей милиции, к сожалению, очень много дали функций ей несвойственных, так называемых чуть ли не полицейских, вот таких вот. Ну, например, я, отвечая за свои слова, хочу сказать в прямой эфир, что вот когда был фестиваль, что один, что другой, что Славянский базар, было указание губернатора, милиция бомжей собирала насильно в сербских больницу, запихивала без суда и следствия. Потом вот это вот компанейшина, когда в ЛТП на эти вот комиссии завозят, привозят в эту психбольницу, подписывают чуть ли не под примусом. И сейчас я отвечаю за свои слова. Я подал запрос в Генеральную прокуратуру, практически любого, по решению сельсовета, вот этих вот механизаторов могут привезти и привозят на так называемое принудительное лечение по решению, так сказать, вот этих сельсоветов. Это беспредел какой-то. А в целом, в принципе, работа милиции, в общем-то, нас устраивает, порядок есть. Но какой ценой добивается этот порядок? Вот об этом я хотел бы сказать и обратить внимание в прямом эфире и Генеральной прокуратуре, что идет беспредел.
Дякую великие за ваше меркование. Мы чекаем ваших телефонований на автоотказнику Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилевском районе жыхары вёскі Сумарокова узняліся с протестом супраць уладаў, якія вымагаюць, каб людзі пазбавіліся свіней. Большыня протестоўцаў – прыватныя прадпрымальнікі, якія гадуюць па некалькі дзясяткаў жывёлін і жывуць, як самі кажуць, толькі з гэтага занятку. Грошы, якія прапануюць бізнэсоўцам за здадзеных свіней, не пакрываюць укладзеных у іх гадоўлю сродкаў. Каб абараніцца, вяскоўцы звярнуліся да журналістаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Нагоды, как звернуться до журналистов, стали известки, что сегодня у вёску нібыта повинна была наведаться комиссия, как выдать людям предписание, что на протягу 5 дней яны мусять позбавиться от свиней. Иначе вязковцам погрожали штрафами. На сустречу с журналистами пришли каля десятка вязковцев. Оповедаючи про ситуацию, якая склалася у вынику профилактичных заходов супраць распаўсюджвання вирусу африканской чумы свиней, люди заявляли, что ихнага интересу никто во уладе не уличивая.
Я 6 лет работала, да, чтобы заработать вот на это стадо, которое у меня на сегодняшний день есть. Мне предлагают сейчас сдать всех этих свиней за 2000 на мясокомбинат. На сегодняшний день вот у меня 60 миллионов вложено в поросят. Нам сельсовет разослал бумажки, никем не подписанные. В этих бумажках было написано, что до 11 августа домашним подворьем сдать свиней всех видов и возрастов. Мне дешевле получается просто открыть сарай и выпустить этих свиней, пускай бегут во все стороны, чем вызвать машину с мясокомбината и по 2000 их сдать.
Тлумачыць одна з вязковак. Вёска Сумарокава трапляе ў 5-кіламетровую зону бяспекі вакол свінакомплексу, які належыць агракамбінату «Зара». Пра гэта паведамляецца ў абвестках на вязковай краме. Там названа 31 паселішча, дзе не павінна быць свіней у прыватных дварах. Акрамя «Зары», зоны бяспекі ствараюцца для 2 бліжэйшых гаспадарак – Палыкавічы ды Ўсход. Як кажуць вязковцы, гэтыя абвесткі на знак пратэсту зрывалі і замалёўвалі. Вязковцы заявляюць, што контралёраў не опустять у свои дворы.
Собаку отпустил, не пошел, и меня после расстреляют. Я пенсионерка, у меня муж инвалид, да я что, да на что должна жить? На эту пенсию несчастную, они не имеют права ко мне во двор, я ничего не нарушила. За что они меня судить будут? Я штрафовать, за что?
Опурается вязковка. Еще одна додае.
Больше чем уверена, что месяц через 20 все равно заведут люди. Тихонько, но заведут, потому что это образ жизни. Человек не может жить в деревне и не держать ничего.
Марно прочекавши каля 2 годин комиссии, несколько вязковцев рушили разом с журналистами у сельский совет. Старшиня княжецкого сельского совета Виктор Полторан спочатку отмовился говорить журналистами. Запросил на гуторку только вязковцев. Позднее в сельский совет приехал начальник районной ветеринарной станции Сергей Лебедев. И он спослался на постанову 13 Министерства сельской господарки харчевания, якая и прописывая людям позбавляться от свиней.
Будет выдано предписание. Дадут 2 недели убрать лично подворье им свиней. По истечении 2 недель будет налагаться штраф в размере до 20 базовых величин. Все равно будут уговаривать бабушку, дедушку для того, чтобы у них в личном подворье не было свиней.
Тлумачил районный ветеринар. Але вязковцы доводов ветеринара и старшини сельского совета не воспринимали. Винователи их, что те на шкоду простым людям баронят интересы буйных свинокомплексов. Как выникало с тлумачения у Сергея Лебедева, коли людей у вёсцы Сумарокова, як и у інших вёсках позбавить свиней, то им будет назавжды заборонено займаться приватной свиногадоулей. Гутаркой в сельском совете люди застались незадоволенные. Яны заявляли, что для ихной вёски боротьба с чиновниками только починается. Погрожали звернуться у суд, каб оборониться, як яны казали, от уладной сваволи.
Самая пэўная прыкмета конца свету. Нормальны мужык, толькі доктарка захварэла. Парэзалі свіней і менталітэт. Пра гэта, а яшчэ пра аграгорад у свежых званочках.
Званочки неўзабаве. Вышэйшыя навучальныя ўстановы Гомельшчыны не дабралі сёлета на бюджэтнае навучанне 238 студэнтаў. Асабліва шмат месцаў пустое на факультэтах, якія рыхтуюць настаўнікаў. Рэпартаж Алексея Янкаўца.
У Мазырскім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Івана Шамякіна не дабралі на педагагічныя спецыяльнасці 110 студэнтаў. Найперш тых, хто з 1 верасня будзе вучыцца на школьных настаўнікаў фізікі, матэматыкі, філалогіі, працоўнага навучання. Адзін з універсітэцкіх кіраўнікоў, які не пажадаў афішаваць сваё імя, лічыць, што недабор абітурыентаў выкліканы шэрагам чыннікаў, але перадусім невысокім прэстыжам прафесіі педагога.
Педагогическая профессия сегодня в обществе, она малопрестижна. Государством как бы не регулируются вот те профессии по заполнению абитуриентами, которые государству нужны, востребованы, в частности учителя. Они же нужны. Никто эту нишу, которую мы не добираем в Чернобыльские районы, что мы закрываем, их же никто не приедет. Даже гомельские выпускники, те не хотят ехать. Я уже не говорю про минских. Вот так сложилась эта вот ситуация. И, к сожалению, я думаю, мы спохватимся в этом, но чтобы не было поздно.
Суразмоўца кажа, что до недобору на бюджетное научание причиняется и сучасная система централизованного тестования. Она, в принципе, неблагая, але магчимость широкого выбору аккурат и оголяя непрестижные факультеты. А прача того, некоторые студенты, заличенные на бюджетное научание, кидают периферийные университеты и едут в столицу научаться на платной основе у больш престижных ВНУ.
Столичные, так скажем, престижные среди вот молодежи в вузы. Они и бюджет набирают, они же и платников берут. Нередкий случай, вот у нас даже, что он поступает к нам на бюджет, а потом смотрит, что после поступления на бюджет, там еще правила приема позволяют документы подавать в столичный вуз, а столичный его берут на платное. И он бросает нас это место, переезжает на платное. Наполняется столица. Значит, они едут туда, за деньги обучатся, потом правдами-неправдами в Минске так и жить останется.
Повод для информации керовника ВНУ, немало здольных белорусских выпускников школов стали опошним часам поступаць у навучальныя ўстановы Расіі, а таксама краін еўразвязу. Разлічваць на тое, што яны вернуцца ў Беларусь адукаванымі спецыялістамі, таксама не выпадае. Не дабралі сёлета на платнае навучанне і ВНУ абласнога цэнтру. Гомельскі тэхнічны універсітэт імя Паўла Сухога 29 студэнтаў, дзяржаўны універсітэт транспарту 9, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францішка Скарыны 90 студэнтаў. Пяцікурснік універсітэту імя Скарыны спадар Сергей, які праз год год стане дипломованным выкладчиком физики, кажа, что працаваць у школе не збіраецца.
Я, например, не хочу работать по своей специальности именно в школе. Это связано с тем, что очень низкие зарплаты. Нагрузка увеличивается, но как молодой специалист, как мне сказали, я буду получать порядка 2,5-3 миллионов. Это максимум. Во-вторых, дети, просто я был сам на практике, знаю это, дети не уважают педагогов. Как бы молодежь сейчас стремится идти в сферы бизнеса, в сферы строительства, то есть там, где именно больше всего денег крутится.
Гэта было меркаванне студэнта Гомельскага ўніверсітэту імя Скарыны. Вы на хвалях свабоды, на чарзе календарнае эсэ Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Пятнадцатого жніўня 1892 году у одном из не самых дорогих пражских отелей у одноместном номере без особливых выгодов просто посярод покоя моучки стоял человек с пистолетом у руце. И он стоял и уявлял себе, як поднясе дуло пистолета до сердца, як натисне спусковый крючок, а може до скроні, а може засуне его холодное себе у рот, до сердца, до скроні. И там спалохана и нех безнадейна тахкала. Еще хвилина и... Человека звали Густав Майеринг. Ему было 24, а еще ему было вельми погано. И он народился в один день за Эдгаром По. А это что-то не значило. Значно позднее его назовут Эдгаром По немецкомовной литературы. Значно позднее он напишет свой самый знакомитый роман «Голем», а покуль что «У сердца» або «У скронь». И он уявлял себе, как его нераспаленный мозг, який, здавалося, зараз и так попросту выкипить, выльется с головы, разлетится по покои, пырсне на стены, на гэты убогий рукомыйник, на шпалеры у кветочки, як подкосятся ноги, як тело завалится на бок, быццам у штучно оживленной истоты, якую только что выключили, позбавили силкования. На коридоры почулися кроки. Густав стиснул пистолет еще мацней и по воле поднял его, зернул у дула. Кроки спынилися каля самых ягоных дверей, але никто так и не погрухал. Майеринг заплющил в очи и поклал палец на крючок. Короткий шоргат, який шел однекуль снизу, не дал ему сконцентроваться. Знову почулися кроки, и там разом мене отдалялися и урешце загрухали по сходах. Незнайомец сышел. Самогубца отплющил в очи. На подлозе для самого порога лежала просунутая праз шчыліну нейкая книжечка. Зусім тоненькая брошюрка кшталту тых, якія апавядаюць про карысць вегетарианства, 100 проверенных способов павелючэння бюста и сусветную сіанісцкую змову. Густав подошел до дверей и подняв яе. «Жыццё пасля смерти». Такую назву мела гэтая шэрая кніжачка без указання аўтара, выдрукаваная на самай таннай паперы, яшчэ не разрэзаная. Агаломшаны, Майеринг доўга стаяў перад дзвярыма, не выпускаючы з рук пісталета, і ўзіраўся ў гэтыя тры словы: жыццё, пасля, смерці. У яго нават не ўзнікла жадання зірнуць, пра што канкрэтна вядзецца ў гэтай кніжэнцыі. Урэшце ён схаваў пісталет у скрынку для цыгараў, апрануўся і выйшаў на вуліцу, каб пражыць яшчэ больш за 40 гадоў, пражыць такім апантаным містыкам і эзатэрыкам, роўных якому нямецкая літаратура не ведае дагэтуль. 12 чэрвеня 1932 году сын Майеринга Фортунат, седзячы ў інвалідным вазку ў адным з не самых дарагіх нямецкіх гатэляў, таксама трымаў у руцэ пісталет. Яму таксама было 24. Сердце, скронь. Ён абраў сердце. Крокаў на калідоры так і не пачулася.
Што было заўтра? Па матэрыялах календарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам календар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаванням, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і званочкі Яна Максімюка. І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая апошнім часам часта гучыць у «Пошце Свабоды», суадносіны паміж заробкамі і цэнамі ў Беларусі. Большасць аўтараў допісаў наракаюць на тое, што заробкі і пенсіі не паспяваюць за коштамі ў крамах, а ўлады не надта дбаюць пра тое, каб справядлівыя суадносіны паміж імі захоўваліся. Сергій Жаваранак з Кобрына, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, задумаўся пра тое, чаму заробкі на Берасцейшчыне ніжэй, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Кажуць, што самыя нізкія заробкі і пенсіі ў нас у Берасцейскай вобласці. А чаму? Чые меркаванні ў гэтай справе могуць быць найбольш аўтарытэтнымі і слушнымі? У Кобрыне, у райвыканкаме, дзе налічваюць пенсіі, мне на гэта пытанне адказаць не могуць. Ведаю, што цяпер 70% гараджанаў маюць надзелы зямлі ў вёсцы. Гэта і лецішчы, і бацькоўскія сядзібы, і проста кавалкі зямлі пад агароды. Асабіста я ніколі не сяджу без справы ля свайго 5-павярховага панельнага дома, а корпаюся ў зямлі. Агарод маю, а дачная ўчастка гадоў 7 таму адмовіўся. Чаму? Бо пачалі красці. Не ведаю хто. Можа і сусед дачнік, вялікі аматар выпіўкі. А агарод у мяне ладны, 6 сотак зямлі. Жыць можна. Галоўнае мірнае неба над галавой. Ну, цэны растуць, дык яны заўсёды раслі і расці будуць да бясконцасці. Піць, курыць, бадзяцца без справы – гэта не па мне. Люблю, калі ёсць справа, калі рукі занятыя. Але 80% беларусаў, паводле маіх прыкідак, працаваць не хочуць. Вось гэта сапраўдная бяда. Да і навошта ім працаваць, калі можна ўкрасці? Такая вось псіхалогія, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергій Жаваранак з Кобрына. Сапраўды, паводле апошніх статыстычных звестак, Берасцейшчына займае па памеру налічаных заробкаў не надта ганаровае 7-е, апошняе месца. Зрэшты, не нашмат апярэджвае яе і Магілёўшчына. У Берасцейскай вобласці сярэдні заробак у першым паўгоддзі 4 161 000 рублёў, у Магілёўскай 4 282 000. Гэтыя лічбы, аднак, зусім не азначаюць, што ўзровень жыцця на Берасцейшчыне самы нізкі ў Беларусі. Проста ў гэтай вобласці мала буйных рэнтабельных прадпрыемстваў, дзе людзі атрымліваюць параўнальна высокі даход. Гэта найперш і адбіваецца на статыстыцы. Але затое менавіта на пінскім Палессі багата людзей, якія даўно махнулі рукой на дзяржаўныя прадпрыемствы з іхняй мізэрнай зарплатай і займаюцца прыбытковым уласным бізнесам. Працуюць на зямлі, трымаюць вялікія цяпліцы, вырошчваюць гародніну, трускалкі – і маюць з гэтага неблагі даход, які, думаю, далёка не заўсёды і не ва ўсіх выпадках улічвае афіцыйная статыстыка. Пра занядбаны стан беларускай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Аўчарэнка з Магілёва. Слухач піша. Даўно заўважаю, душаць у нас усё беларускае. Сам я не надта